Πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στο Μένουμε Πρώτο, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Από χθες μέχρι σήμερα, πολλά τα γεγονότα. Υπάρχει μια σμηνοσειρά γεγονότων, για να χρησιμοποιήσω και πιο επίκαιρους όρους. Και οι επιστήμονες λένε ότι μιλάμε για παγκόσμια πρωτοτυπία φαινομένου σεισμικού. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Και όσο φουντώνουν τα σενάρια και η ανησυχία εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, μεγάλα παιδιά είμαστε, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, έτσι συνεχίζεται και το μπαράζ των Ρίχτερ. Και έτσι επιβεβαιώνεται μόλις πριν από 2 ώρες από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, επιβεβαιώνεται το σενάριο ενός επερχόμενου κύριου σεισμού. Γιατί από ό,τι όλα δείχνουν, τον κύριο σεισμό δεν τον έχουμε ζήσει ακόμα. Πάντως σήμερα συγχαρητήρια στους συντάκτες ύλης της ιστοσελίδας IDCs που έχουν αυτή τη φοβερή φωτό. Έχουν δηλαδή μια γάτα μαύρη με λευκό κολάρο λίγο εδώ μπροστά στο λαιμό, ανύποπτη αλλά με το ένστικτο φυσικά της επιβίωσης, περιφέρεται στα αμφιθεατρικά σοκάκια της Σαντορίνης, τα οποία είναι αποκλεισμένα με αυτή τη χαρακτηριστική ασπροκόκκινη απαγορευτική κορδέλα. Και στο βάθος του ορίζοντα το απέραντο γαλάζιο που βέβαια για τις ανάγκες της εποχής έχει βαφτεί γκρι. Αυτή νομίζω ότι είναι η πιο χαρακτηριστική εικόνα και ο τίτλος ότι πάνω από 14.000 σεισμοί σε Σαντορίνη και Αμοργό, κυρίες και κύριοι, εκ των πραγμάτων, χωρίς να οχριά, χωρίς να υποχωρεί η υπόλοιπη επικαιρότητα και η δισεογραφία, ίσα ίσα δεν αφήνουν και τα βίντεο και οι εικασίες και οι απαντήσεις και οι εκατέρωθεν έτσι οι αντιδράσεις για τη γνησιότητα των βίντεο και πού πηγαίνει αυτή η ιστορία νομικά, ποινικά, πολιτικά κλπ. Χωρίς λοιπόν να οχριάει η επικαιρότητα, ωστόσο φαίνεται να εστιάζεται σε αυτό που συμβαίνει πάρα πολύ κοντά σε εμάς, στο Αιγαίο, στα νησιά μας, στις Κυκλάδες, με όλες τις συνέπειες πλέον από εδώ και πέρα, και στην κοινωνία και στην εργασία, την απασχόληση και στην εκπαίδευση, αλλά πάνω απ' όλα στην ίδια την ψυχολογία και την καθημερινότητα των ανθρώπων που ζουν εκεί. Και μια και λέω ανθρώπων, μια ακόμα είδηση που έφερε ένα σύννεφο, ένα φωτεινό κομμάτι ανθρωπιάς. Ο 27χρονος άνδρας που βρέθηκε για 9 ολόκληρες ώρες στα επίγοντα του νοσοκομείου Ηρακλείου προσβεβλημένος από μηνυγκίτιδα, και ενώ δεν υπήρχε θέση και οι υπόλοιποι ασθενείς περίμεναν και αυτοί γενικώς να εξεταστούν, οι γιατροί έπεσαν πάνω για να βοηθήσουν πολύ περισσότερο τον 27χρονο. Κατάφεραν να ανοίξουν ένα χώρο που ως τώρα ήταν κλειστός, ώστε ο άνθρωπος να έχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα, ένα είδος δηλαδή εντατικής. Και πού στάθηκα εγώ, λέτε? Στο γεγονός ότι οι υπόλοιποι ασθενείς, οι υπόλοιποι που περίμεναν εκεί, είπαν στους γιατρούς: αφήστε μας εμάς, αφήστε μας, πέστε και κάντε ό,τι μπορείτε περισσότερο για το παλικάρι.
Ξημέρωσε ξανά κι η μέρα που περνά, ανάποδη σου βγαίνει και πονά.
Απλώς παγωμένη. Και σήμερα 11 του Φλεβάρι, αύριο έχουμε την πανσέλινο του χιονιού, δηλαδή τον πιο δρυμή χειμώνα.
Και σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Βλέπεις τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Μια φάρσα είναι η ζωή πολύ καλά στημένη. Κι ο θάνατος γελάει και περιμένει. Ό,τι βαραίνει πέτατο και στη σκηνή υποκλήσου. Χαμογέλασε στο θεατή σου. Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Με τις γυναίκες ήσουνα πάντα ο σούπερ γκούφι. Και τώρα σε φωνάζουνε μαγκούφι. Κι αν όλες σε αφήσανε, σε κυνηγάει μια. Η αιώνια η γκαντεμιά. Σφύριξε χαρούμενα μπορείς. Δες τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
Έτσι που λέτε, έτσι ακριβώς και όλα αυτά που λέτε ο τραγούδι στην ελληνική του εκδοχή για τη φωτεινή πλευρά της ζωής, όσοι την πιστεύετε και την υπηρετείτε ακόμα ή νομίζετε πως την έχετε βρει, βρε παιδί μου. Εδώ είμαστε μέχρι τις 8 παρατρία, 7 και 13 η ώρα. Εδώ είμαστε δηλαδή στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως σας είπα. Μένουμε πρώτο σήμερα με τον...
Χαμογέλα φέρσου ευγενικά.
Με τον Νίκο Σκλαβενίτη στην φροντίδα του ήχου, με την Μπούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τη Μαρία Σφυρόερα επίσης και την Ιωάννα Παπασταμάτη, η ομάδα των κοριτσιών με επικεφαλή τη Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο.
Κι όταν η παράσταση κλείσει τελικά, όλα μοιάζουν με βεγγαλικά. Η ζωή κι ο θάνατος είναι θεατρίνη και γελούν από το καμαρίνι. Καμαρίνι.
Παράλληλα και εκτός από την σεισμική καταιγίδα στις Κυκλάδες, έχουμε και τις ρογμές στο μέτωπο των επιστημόνων. Γιατί βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, μια χώρα που σέβεται τον εαυτό της πρέπει να έχει και τους σεισμολόγους και τους γεωλόγους και όλους αυτούς που πρέπει να έχουν και διαφορετικές απόψεις. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι απαραίτητα καλό. Σε άλλη περίπτωση θα λέγαμε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα και η επιστημονική γενικά πληροφορία, η τεκμηριωμένη επιστημονικά πληροφορία και άποψη, έχει πολλές αναγνώσεις. Υπάρχει μια τεκμηρίωση από εδώ, μια άλλη τεκμηρίωση από εκεί. Έχουμε αρχίσει λίγο νομίζω να μπερδευόμαστε και έχουμε την τάση ως λαός να ταυτιζόμαστε περισσότερο με την πιο κινδυνολογική, την πιο συνωμοσιολογική άποψη. Γιατί σου λέει, αφού είπαν οι επιστήμονες ότι ανοίγει ένα παράθυρο αισιοδοξίας το Σαββατοκύριακο που είχαμε αυτή την ύφεση, και μετά την παίρνουν πίσω την αισιοδοξία και λένε ότι ναι, αλλά τώρα περιμένουμε όλα τα ενδεχόμενα. Και από την άλλη εντείνονται τα μέτρα και η προετοιμασία και τα κλιμάκια και όλα τα επερχόμενα περί πρόληψης μας κάνουν να σκεφτόμαστε διαφορετικά. Όπως και να έχει, εδώ δεν είναι ότι μακάρι να επιβεβαιωθούν οι πιο συνωμοσιολογικές απόψεις. Είμαστε υπέρ βέβαια της πραγματικά καλύτερης δυνατής έκβασης όλης αυτής της ιστορίας, της περιπέτειας θα πω εγώ, της δραστηριότητας είτε των ηφαιστείων είτε των ρηγμάτων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχω παιδιά τη γραμμή, ναι, ωραία, έχουμε τον κύριο Βασίλη Μαρίνο, ο οποίος κύριος Μαρίνος θα σε πολύ λίγο, αμέσως τώρα θα τον καλωσορίσουμε, είναι επίκουρος καθηγητής τεχνικής γεωλογίας και βραχομηχανικής. του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου βεβαίως, και μαζί του θα συζητήσουμε για τον κίνδυνο των κατολιστήσεων και όχι μόνο, με αφορμή το γεγονός ότι επιδεινώνεται η σταθερότητα του εδάφους στο λιμάνι της Σαντορίνης. Αυτό παρατηρήθηκε και μετρήθηκε πριν από λίγες μέρες. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι καλύτερο γύρω από αυτό. Δηλαδή αν μπορεί να σταθεί πλέον το λιμάνι εκεί που είναι στη θέση του. Δεν ξέρω, θα τα δούμε τώρα με τον κύριο Μαρίνο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Καραγιάννη.
Λοιπόν, εγώ είπα την ιδιότητά σας και την επαναλαμβάνω, τεχνική γεωλογία και βραχομηχανική από το Πολυτεχνείο. Είναι
μάλιστα, μια σχολή πολιτικών μηχανικών.
Πολύ, από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, την περίφημη λοιπόν, την ιστορική. Και νομίζω ότι έχετε όλη την γνώση για να μας εξηγήσετε ή να μας τεκμηριώσετε κι εσείς με τη σειρά σας, αν όντως έχουμε επιδείνωση της σταθερότητας του εδάφους στο λιμάνι της Σαντορίνης και αν κινδυνεύει όντως από κατολιστήσεις.
Κοιτάξτε, καταρχάς τα κατολιστικά φαινόμενα στο νησί είναι γνωστά πάρα πολλά χρόνια. Εντοπίζονται, θα λέγαμε έτσι, σε τρεις μεγάλες ενότητες. Η μία ενότητα προφανώς είναι στο οδικό δίκτυο, όπου υπάρχει ένα πολύ απότομο ανάγλυφο δίπλα ακριβώς στον δρόμο. Οπότε ένα ακριβώς αυτό σημείο είναι και το για αυτή η περιπορία που πρέπει να κάνεις με το αμάξι πολλά μέτρα δίπλα σε κατακόρυφο πλάνη για να κατέβεις στο λιμάνι.
Ναι.
Και αντίστοιχα κάποια κομμάτια πηγαίνοντας από τα φυρά προς τη μία. Η άλλη ενότητα είναι προφανώς όλη αυτή η ζώνη κατοικημένη στην καλδέρα, στα κατακόρυφα πρανή. Και η τρίτη ενότητα είναι οι παραλίες όπου έχουμε πολύ απότομα πρανή, όπως για παράδειγμα από την παραλία. Συνεπώς αυτά τα φαινόμενα που εκδηλώνονται εκεί μπορεί να συμβούν καταρχάς σε συνημερώνω υποστατικές συνθήκες. Δηλαδή
ναι,
πολλές φορές έχουμε εκδηλώσεις κατολιστήσεων στο νησί χωρίς να συμβεί ένα σεισμός. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε έναν δυνατό σεισμό, σίγουρα εκεί μπορεί να έχουμε κατολιστικά φαινόμενα σε πολύ περισσότερες θέσεις από ό,τι θα περιμέναμε. Αυτό οφείλεται ουσιαστικά σε δύο λόγους. Προφανώς το ένα είναι το αναγλυφό που είναι αρκετά απότομο, αλλά και το άλλο έχει να κάνει με τη φύση των πετρωμάτων.
Συγγνώμη, τι είπατε, το ένα είναι.
Το ένα είναι το αναγλυφό.
Α, το αναγλυφό του νησιού, βέβαια.
Βρανή,
ναι, ναι, ναι.
Τα οποία πολλά από αυτά, ξέρετε, λόγω και της πρόσφατης γεωλογικής τους ιστορίας, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να ισορροπήσουν μέσα στο γεωλογικό χρόνο, οπότε έχουν ένα πολύ απότομο. Πολύ απότομες κλίσεις, να το πούμε έτσι.
Mm-hmm.
Και το δεύτερο είναι η φύση των πετρωμάτων. Συνεπώς, εκεί που έχουμε πετρώματα που είναι σκληρά μεν, άρα πολύ καλά για να θεμελιώναμε ένα σπίτι σε ένα οριζόντιο, θα ήταν πάρα πολύ καλά. Αλλά απ' την άλλη, όταν είναι σε μεγάλες κλίσεις και λόγω της φύσης των πετρωμάτων, αυτές έχουν κάποιες ρογματώσεις μέσα.
Mm-hmm.
Αυτές οι ρογματώσεις είτε είναι από τις λάβες, όταν το μάγμα, σκεφτείτε, βγαίνει καυτό και ψύχεται απότομα, οπότε εκεί σπάει, σαν ένα παγάκι, σκεφτείτε.
Ναι, ναι.
Έτσι, οπότε εκεί αυτό αμέσως είναι μια κόρα, για να το καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή ένα ψωμί που βγαίνει απότομα από το φούρνο, πώς φτιάχνει αυτή τις ωραίες τα σπασίματα πάνω στη ψύχα. Έτσι είναι και η λάβα. Άρα αυτές υπάρχουν μέσα οι συνέχειες. Όπου λοιπόν είναι πολύ κατακόρυφο και εκεί μέσα στα χρόνια αυτό έχει αναπνεύσει, έχει ανακουφιστεί, έχουν ανοίξει αυτές οι ρογμές. Εκεί λοιπόν υπάρχουν κάποια ετοιμόρροπα τεμάχη σε αυτές τις περιπτώσεις. Εκεί λοιπόν εκδηλώνονται σε όλα αυτά τα κατακόρυφα όπου υπάρχουν αυτές οι συστήματα των σπασιμάτων μέσα στο βράχο, εκεί εκδηλώνονται αυτές οι καταπτώσεις. Γενικά σε όλο αυτό το κομμάτι έχουν μπει στο παρελθόν πλέγματα, τα οποία όμως γνωρίζουμε ότι έχουν. Μπορεί να έχουν στοχή στο παρελθόν, όπως και να έχει μια περιοχή πολύ υψηλή, να το πούμε έτσι, όχι μόνο επικίνδυνοτητας, αλλά και διακινδύνευσης.
Mm-hmm.
Αυτό το γνωρίζει. Το γνωρίζουν και γι' αυτό συνεχώς το αντιστηρίζουν. Τώρα να σας πω την αλήθεια, εάν αυτό να εντοπίσω στο λιμάνι ότι εκεί έχουν αυξηθεί τα προβλήματα, δεν έχω τέτοιες πληροφορίες για να κάνω μια τέτοια γενίκευση γιατί έγινε αυτός ο σεισμός. Αυτό που δημιουργεί ο σεισμός είναι ουσιαστικά να τεινάξει αυτά τα τεμάχη τα οποία είναι ετοιμόρροπα. Είναι ήδη έτοιμα και από μόνοι μας σε μια μελέτη δεν τα έχουμε ρίξει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μόνο.
Μάλιστα.
Αλλά ο σεισμός να δημιουργήσει συνθήκες πιο δυσμενείς, να το πω έτσι, για να χαμηλώσει την αντοχή των πετρωμάτων των ίδιων εκεί, αυτό δεν χρειάζεται να το κάνει. Είναι ήδη από τη φύση τους όλα αυτά
σε αυτή την κατάσταση.
Ναι.
Και τα προστατευτικά δίχτυα που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν, φαντάζομαι ότι δεν μπορούν να συγκρατήσουν αν ομιγέννητο έχουμε κάποια μεγάλη κατολίσθηση. Έτσι δεν είναι, κύριε Μαρίνα?
Κοιτάξτε, αυτά θα σας πω. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πλεγμάτων και φράχτες και μέτρα τα οποία αντιστηρίζουμε έναν βράχο ο οποίος μπορεί να φύγει από ένα ύψος και να κατρακυλήσει για ένα συγκεκριμένο, για μια υψομετρική διαφορά. Οπότε αναλόγως αυτή του την ενέργεια και το μέγεθός τους προκύπτουν οι σχεδιασμοί αυτών των φραχτών. Αυτοί λοιπόν, εάν είναι σχεδιασμένοι να παραλάβουν τέτοιους όγκους, γιατί ο σεισμός δεν θα δώσει, μπορεί να θα το τεινάξει, θα του δώσει μια όθηση, αλλά αυτό το μέγεθος έχει μελετηθεί, φαντάζομαι, από τις εταιρείες αυτές που τα έχουν μελετήσει, για συγκεκριμένους όγκους και συγκεκριμένα ύψη. Οπότε έχουν μια δύναμη, μια μάλλον δυνατότητα να απορροφήσουν μια συγκεκριμένη ενέργεια.
Mm-hmm.
Εάν λοιπόν είναι μελετημένοι για αυτές τις συνθήκες, γιατί όταν μελετάμε αυτά τα μέτρα, τα μελετάμε τόσο για στατικές συνθήκες, δηλαδή για παράδειγμα τον Αύγουστο χωρίς σεισμό, χωρίς βροχή, χωρίς τίποτα, ή με βροχή, με σεισμό, δηλαδή να βάλουμε μια πίεση από μια έντονη πλημμύρα ή να βάλουμε έναν μεγάλο σεισμό που περιμένει περιοχή. Οπότε η τεχνική κοινότητα τις γνωρίζει αυτές τις συνθήκες.
Σίγουρα.
Δηλαδή τους συνδυασμούς, να το πω έτσι, που σχεδιάζει αυτά τα μέτρα. Το θέμα είναι όλα αυτά τα έργα, ξέρετε, να συντηρούνται, να ξαναφτιάχνονται, γιατί
έτσι, πολύ
πολλές
σωστά.
Φορές λειτουργούν. Αυτό είναι
πάγιο αίτημα, νομίζω. Και για το λιμάνι του νησιού, για το συγκεκριμένο που μιλάμε, του Αθηνιού, που σας ρωτάω εγώ, αλλά
σωστά.
Και γενικότερα. Και για... Νομίζω, κύριε Μαρίνα, ξέρετε τι σκέφτομαι όσον ώρα μιλάμε. Αυτό που είναι και το μοναδικό σε όλο τον κόσμο κόσμημα του νησιού, δηλαδή η γεωμορφολογία του, αυτός ο βράχος, είναι τελικά και μια επισφαλής κατάσταση για το ίδιο το νησί.
Κοιτάξτε να σας πω. Καταρχάς είναι για όλους μας, επιστήμονες και για όλους τους Έλληνες, αυτό το γεωλογικό μνημείο είναι μια απίστευτη κληρονομιά που έχουμε. Και οφείλουμε όλοι οι επιστήμονες, ακριβώς λόγω αυτών των ιδιαιτερότητων, να μπορέσουμε και να το καταλάβουμε και να το μετράμε και να το αντιμετωπίζουμε.
Mm-hmm.
Οπότε, ναι, όταν υφίσταται αυτός ο κίνδυνος, είναι μεν ένας φυσικός κίνδυνος, από την άλλη, όμως, βρισκόμαστε ως επιστημονική τεχνική κοινότητα να το μελετάμε με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε αποτύπωση, σε ανάλυση, εξαντλητικά θα έλεγα. Και έχουμε και όλα τα μέτρα και να το παρακολουθούμε και να το αντιστηρίζουμε. Συνεπώς, να σας πω ότι είμαστε έρμεοι αυτής της κατάστασης, δεν θα σας το δώσω καμία περίπτωση, το αντίθετο δηλαδή. Μπορώ να σας πω ότι έχουμε τα εργαλεία ως επιστημονική κοινότητα και να το παρακολουθούμε. Και πρέπει να το κάνουμε και να έχουμε συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τουλάχιστον για αυτά τα σπουδαία γεωλογικής κληρονομιάς και φοβερής τουριστικής κίνησης, οφείλουμε να το κάνουμε.
Μάλιστα.
Άρα αυτό είναι το νούμερο ένα. Το δεύτερο είναι να αναλύουμε όλες τις δυνατές πιθανότητες των πιθανοτήτων, αν θέλετε, να συμβεί ένα αλφα γεγονός. Ποιο μπορεί να είναι αυτό λοιπόν? Ότι αυτός ο βράχος μπορεί να φύγει υπό ένα σεισμό, για παράδειγμα, 5,5 ρίχτερ. Ή μπορεί να φύγει ένας βράχος στα 6 ρίχτερ, στα 6,5 ή μεγαλύτερος. Οπότε εμείς επιστήμονες μπορούμε να μελετήσουμε αυτές τις πιθανότητες. Πού θα γίνει μια τέτοια βραχοκατάπτωση, πότε θα γίνει, υπό ποιες συνθήκες θα γίνει, εννοώ υπό ποια έντονη βροχή, υπό ποιο σεισμό μπορεί να γίνει, τι όγκος λοιπόν μπορεί να είναι αυτός και πώς μπορεί να αντιστηριχθεί. Όλα αυτά μπορούμε να τα κάνουμε. Και γι' αυτό χρειάζονται πολύ εξειδικευμένοι και τους έχουμε, μπορώ να σας πω, επιστήμονες στη χώρα μας. Συνεπώς μπορούμε και να το μελετήσουμε και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε πάρα πολύ καλά την πολιτική προστασία με αυτή την εξειδικευμένη γνώση.
Μάλιστα.
Υφίσταται
Ειλικρινά,
οφείλουμε να το κάνουμε.
Χαίρομαι που το ακούω. Έρχεται και ταυτίζεται και με τον χθεσινό συνάδελφό σας, τον κύριο Βλαχάβα, για την τεχνητή νοημοσύνη, για άλλους λόγους που τον είχαμε καλέσει. Δηλαδή, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω, και άλλωστε γι' αυτό σας καλούμε τους επιστήμονες αυτής της χώρας να είναι όχι μόνο οι θεωρητικοί, αλλά να συνδράμουν, όπως λέτε, είτε στην φυσική, στο φυσικό κάλος και στη μεγάλη μας κληρονομιά της χώρας μας, αλλά και στην ίδια την κοινωνία των πολιτών, όποτε βάλετε και βρίσκεται σε δύσκολη.
Βεβαίως, γιατί ξέρετε και από τη σχολή που έρχομαι, ουσιαστικά εδώ έχουμε μια αλληλεπίδραση μιας εδαφικής μετακίνησης σε ένα τοπίο που είναι φυσικό, έχει το ανάγλυφό της, την πανέμορφη Καλδέρα, και από πάνω έχουμε κτίρια. Mm. Οπότε έχουμε την αλληλεπίδραση εδάφους κατασκευής. Αυτό είναι ένα βασικό αντικείμενο πολιτικού μηχανικού.
Ναι.
Εδώ λοιπόν η κοινότητα έρχεται και συνεργάζεται και στο επίπεδο που παράλληλα να διατηρεί και την ομορφιά, χωρίς να επεμβαίνει δηλαδή, mm-hmm, μιλάω για τα μέτρα αντιστήριξης.
Μάλιστα, ναι, πολύ σαφές.
Με την ιδιότητα που έχω ως Προέδρου της Παγκόσμιας Ένωσης Τεχνικής Γεωλογίας και Περιβάλλοντος στην τετραετία, λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα, διαβάζουν από όλο τον κόσμο αυτά που γίνονται στη χώρα μας, και επειδή καταλαβαίνετε πώς γίνεται αυτή η διασπορά των νέων, ανησύχησαν, είσαστε καλά, δεν είσαστε, ενώ είμαστε μια χαρά. Mm-hmm. Και αυτό που θα κληθώ εγώ να απαντήσω ως Πρόεδρος, και όταν θα βρεθώ στα συνέδρια, τι κάνατε εσείς εκεί για να, πόσο μελετάτε το φαινόμενο, τι ήταν αυτό το φαινόμενο, πώς αυτή η κατολιστική επικοινωνιότητα, για παράδειγμα, που αφορά, έτσι αντιμετωπίζετε, μελετάτε. Εγώ αυτό που πραγματικά έτσι θα ήθελα να τους απαντήσω, όταν θα βρεθώ μαζί τους, είναι ότι, ξέρετε, εμείς χρησιμοποιούμε αυτό το μοναδικό μέρος που εσείς όλοι έρχεστε και το διαφημίζουμε παγκοσμίως και στολίζει, έτσι, όλες τις σελίδες τουρισμού και διαφημίζει τη χώρα μας. Να τους πω ότι αυτή η περιοχή παρακολουθείται, εντοπίζονται ζώνες με επιστημονικούς, πολύ εξελιγμένους τρόπους αυτές τις περιοχές ψηλής κατολιστικής επικοινωνίας, και έχουμε μια έγκαιρη προειδοποίηση. Αυτό είναι η προειδοποίηση όμως. Το κυριότερο είναι ότι επεμβαίνουμε, πάμε και λέμε ότι αυτή η περιοχή θα δώσει τότε αυτό το πρόβλημα, και αυτός είναι ο τρόπος να το προστατεύσουμε.
Μάλιστα.
Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να πούμε το πρόβλημα.
Όχι, βέβαια.
Το ζητούμενο από την επιστημονική κοινότητα είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση και να δώσουμε τις λύσεις. Και όχι να λέμε μόνο ότι εκεί συμβαίνουν κατολιστικά φαινόμενα. Στη συγκεκριμένη περιοχή λοιπόν απαιτούνται πολύ εξειδικευμένες πρακτικές, αναλύσεις, επιστήμονες που πραγματικά έχουν όλα αυτά τα εργαλεία να κάνουν μια σε τρεις διαστάσεις ανάλυση του προβλήματος και να προτείνουν στην πολιτική προστασία, σε όλους τους υπευθύνους, όλα αυτά τα απαραίτητα που χρειάζονται για την προστασία του νησιού, του τουρισμού μας. Καταλαβαίνετε ότι, μάλιστα, αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα.
Μας βοηθήσατε πάρα πολύ πραγματικά, κύριε Μαρίνε. Ο κύριος Βασίλης Μαρίνος, επίκουρος καθηγητής τεχνικής γεωλογίας και βραχομηχανικής από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και όσο μιλάμε, έχω και μηνύματα από φοιτητές σας που λένε τα καλύτερα για σας, έχω να σας πω.
Καλά,
λοιπόν, και εσείς, και εσείς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Μαρίνος, λοιπόν, μας είπε αυτά που μας είπε. Χαιρόμαστε, ξαναλέω, όταν υπάρχει και ο εντοπισμός και η ανάλυση και η υπεύθυνη στάση και πρόληψη από την πλευρά των επιστημόνων, και φυσικά τα μέτρα που προτείνουν στην πολιτική προστασία, τα οποία υποθέτω και θέλω να φαντάζομαι, έτσι, με πολυτίμιες και ειλικρινείς προθέσεις, ότι λαμβάνονται υπόψη και χρηματοδοτούνται ώστε να προχωρούν. Λέω, εγώ το συμπλήρωσα τώρα, το συμπλήρωσα, το κύκλωσα από παντού. Αλλά το ότι το κύκλωσα δεν σημαίνει ότι δεν έφτασα στο ημικύκλιο, δηλαδή στις και μισή και στους τίτλους ειδήσεων. Κώστας Ουράνης στους στίχους.
Ματέα πλέον να τα δούνε ξανά τα γυρεύουν.
Οι περισσότερες αναμνήσεις μου, οι πιο ωραίες, οι πιο πολύτιμες για μένα, δεν είναι πλαστικές, αν μπορώ να πω έτσι, αλλά μουσικές. Θεούνται δηλαδή αφηγηματικού στοιχείου, γιατί δεν αφορούν συμβάντα της ζωής μου, αλλά ψυχικές μου εκτάσεις και συναισθηματικές εντυπώσεις. Είναι αναμνήσεις των μαγικών μεταμορφώσεων της πραγματικότητας από τη φαντασία μου τον καιρό που ήμουν παιδί. Είναι ακόμα αναμνήσεις από θερματικές χαρές ή δυτικές διαθέσεις που ένιωσα κατά τα ταξίδια μου. Είναι τέλος αναμνήσεις βοητείας και ψυχικής εμπορίας.
Είναι κάποια νησιά που ακόμα πόδι ανθρώπου δεν έχει πατήσει. Πώς τα βρήκες ψυχή μου και πήγες κι από τότε δεν έχεις γυρίσει.
Είναι λοιπόν, και τον ακούσαμε κιόλας, ο Κώστας Ουράνης, είναι κάποια νησιά, στο τραγούδι ο Γιάννης Κούτρας και στη μουσική ο Δημήτρης Κογιάννης, και μέσα σε όλη την έρευνα, στην αναζήτηση περί νησιών, ακόμα και μουσικά δηλαδή προσεγγίζοντάς τα, τώρα σε πολύ λίγο ακούστε εδώ τι βρήκα. Ακούστε εδώ, Χρήστος Τιβαίος.
Έχει γη κι ο κόσμος θέση σαν κι αυτή. Ανάμεσα σε μας τους δυο.
Μίκης Θεοδωράκης και Βασίλης Ρώτας.
Έχει γη κι ο κόσμος θέση σαν κι αυτή. Λατέρι μου χρυσό,
δεν έχει λοιπόν γη και ο κόσμος θέση.
Και ο κόσμος θέση σαν κι αυτή.
Σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, εδώ στο Μένουμε Πρώτο και στο πρώτο πρόγραμμα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή δηλαδή 7 με 8, ασχολούμαστε και πάλι με το θέμα Σαντορίνη Αμοργός, με το σεισμικό Σμήνος. Νωρίτερα προσπαθήσαμε να δούμε λίγο τον κατολισθητικό κίνδυνο και την γεωλογία, τη γεωμορφολογία του εδάφους, κυρίως τη Σαντορίνη. Και τώρα θα πάμε να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς με την όποια προειδοποίηση για τσουνάμι. Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι εγκατέστησε ήδη παλιριογράφο ανοιχτά του νησιού και μαζί μας είναι ο εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Προειδοποίησης Τσουνάμι, ο κύριος Μαρίνος Χαραλαμπάκης. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Θα ήθελα πάρα πολύ να μοιραστείτε μαζί μας, γιατί δεν ακούστηκε και πολύ αυτή η κίνηση που έγινε, δηλαδή πότε το εγκαταστήσατε, τι ακριβώς είναι και πόσοι άνθρωποι εργάστηκαν γι' αυτό. Φυσικά εννοείται και ποιο αποτέλεσμα προσδοκάτε ερευνητικά.
Εμείς γενικώς πάντα προσπαθούμε να επεκτείνουμε όσο μπορούμε την ικανότητά μας να παρακολουθούμε τέτοια φαινόμενα. Τώρα η ανάγκη ήταν επιτακτική να τοποθετήσουμε έναν παλιριογράφο κοντά στην περιοχή στην οποία σημειώνονται αυτές οι σεισμικές δονήσεις. Mm-hmm. Και επιλέξαμε τις βορειοανατολικές ακτές της Σαντορίνης ως αυτές οι οποίες είναι πλησιέστερα
στο σημείο που έχει διεγερθεί,
που γίνονται ναι, αυτοί οι αλλεπάλληλοι σεισμοί. Mm-hmm. Δεν είμαστε πολυμελής η ομάδα, έτσι κι αλλιώς όλες περισσότερες υπηρεσίες, το γνωρίζετε πολύ καλά, είναι υποστελεχωμένες, οπότε και εμείς δεν μπορούμε να αποτελούμε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε 3-4 άτομα, προσπαθούμε και δουλεύουμε συνεχώς για αυτή τη δουλειά. Αποτελείται και από ερευνητικό προσωπικό, όπως είμαι εγώ και ο κύριος Καλλιγέρης, αλλά και από μηχανικούς οι οποίοι βοήθησαν τόσο στην εγκατάσταση στο πεδίο, όσο και στην μεταφορά των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο στο Εθνικό Αστεροσκοπείο. Είναι ο κύριος Πολυμενάκος και ο κύριος Δηλαδόπουλος, με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να μπορούμε να έχουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.
Ναι. Το ανέφερα περισσότερο, κύριε Χαρλαμπάκη, γιατί εγώ το θεωρώ και αρκετά επικίνδυνο όλο αυτό που κάνατε, με την έννοια ότι πλησιάσατε πάρα πολύ στο σημείο. Θα μπορούσε να γίνει οτιδήποτε εκείνη την ώρα.
Οφείλω να σας πω ότι αυτή ήταν μια ανησυχία και των δικών μας προσώπων, δηλαδή αυτών. Των κοντινών προσώπων των ανθρώπων οι οποίοι πήγαν εκεί, ότι που πας εδώ οι άλλοι φεύγουν, εσύ πας στη Σαντορίνη, αλλά είναι κάτι δυστυχώς το οποίο είναι ένα ρίσκο το οποίο πάντα πρέπει να το παίρνουμε.
Είναι μέσα στο αντικείμενό σας.
Δεν είμαστε οι μόνοι, όλοι και οι διασώστες και όλες οι υπηρεσίες οι οποίες έχουν πάει και έχουν εγκατασταθεί εκεί, βάζουν σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε μεγαλύτερο βαθμό το κοινό καλό, και θα ακούγεται έτσι λίγο τετριμένο παρά.
Όχι, κάθε άλλο. Στην περίπτωση αυτή είναι πενεταίο και πρέπει να αναφέρεται. Να ρωτήσω, έτσι κι αλλιώς εσείς έχετε δίκτυο παλιριογράφων και το βάζετε και τα βάζετε όπου νομίζετε ότι. Όπου, ναι, ακριβώς αυτό. Νομίζετε ότι πρέπει να μετρηθούν σε σταθμούς, έτσι δεν είναι?
Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης συστήθηκε το 2010 και ξεκίνησε να λειτουργεί επιχειρησιακά το 2012. Είναι ένα αρκετά
καινούριο
κέντρο, δηλαδή σε σχέση με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο που μελετάει τη σεισμικότητα από τον προηγούμενο αιώνα ουσιαστικά. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τη λειτουργία μας σχετικά πάρα πολύ πρόσφατα.
Και είχατε πάει και στη Σαντορίνη, το είχατε εγκαταστήσει?
Ναι, από το 2013 βάλαμε τον πρώτο παλιριογράφο. Έτυχε και ήταν η Σαντορίνη. Δεν ήταν ότι η Σαντορίνη είναι πιο επικίνδυνη να πληγεί από τσουνάμι από ότι είναι κάποια ακτή της Κρήτης ή κάποια ακτή της Πελοποννήσου. Δεν, δεν ήταν η επιλογή τόσο λόγω της επικινδυνότητας του νησιού. Ωστόσο, τις θέσεις επιλέγουμε να είναι κοντά σε περιοχές οι οποίες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να πληγούν από κάποιο τσουνάμι. Για παράδειγμα, όλοι γνωρίζουμε ότι το περιβόητο ελληνικό τόξο, που είναι υπηκά των Ιόνιων νησιών και περνάει νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, έχουν σημειωθεί τσουνάμι εκεί πέρα. Είναι λογικό να θέλουμε και εμείς να βάλουμε όργανα σε αυτές τις περιοχές σε σχέση με άλλες περιοχές, όπως είναι στο Βόρειο Αιγαίο, που τα πράγματα είναι πιο. Ιστορικά τουλάχιστον δεν έχουμε την εκδήλωση κάποιων πολύ μεγάλων και σημαντικών γεγονότων.
Τώρα
όσο
όμως, κύριε. Ναι, παρακαλώ.
Ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν πρέπει να τις προσέξουμε και να φροντίσουμε εξ αυτές να βάλουμε, να εγκαταστήσουμε σταθμούς.
Ναι. Μέχρι τώρα, αν και είναι πολύ νωρίς, νομίζω σήμερα ή χτες το τοποθετήσατε τον παλιεργογράφο.
Η εγκατάσταση ξεκίνησε από το Σάββατο και ολοκληρώθηκε την Κυριακή.
Επομένως είναι πολύ νωρίς νομίζω για να έχουμε κάποια σήματα, κάποια ευρήματα, έτσι δεν είναι? Έχει δώσει δηλαδή ήδη κάποια αποτελέσματα?
Ωραία, να διευκρινίσω κάτι πάνω σε αυτό. Εμείς καλώς εφόδων των πραγμάτων και αν όλα πάνε καλά δεν θα δούμε τίποτα.
Ναι.
Δεν θα έχουμε κανένα σήμα και κανένα αποτέλεσμα.
Ναι.
Γιατί η δικιά μας η δουλειά θα ξεκινήσει.
Α, κατάλαβα. Με συγχωρείτε, ήταν χαζή η ερώτηση.
Όχι, δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις. Είναι πολύ σωστό να το διευκρινίσουμε όλοι για να μην νομίζουμε ότι επειδή βάλαμε αυτό το όργανο θα δούμε κάτι που θα μπορέσουμε να προβλέψουμε.
Ίσα-ίσα που θέλετε να πείτε, μακάρι να μην έχετε ούτε αποτελέσματα ούτε ευρήματα. Τώρα κατάλαβα. Αφού το λέει παλιριογράφος. Σωστά.
Όταν γίνει κάτι, θα είμαστε εκεί να το καταγράψουμε. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε να το καταγράψουμε, μεταφέρουμε την πληροφορία να επιβεβαιώσουμε στις αρχές ότι όντως έγινε κάτι, ούτως ώστε και αυτές να δράσουν γρήγορα και να μεταβούν σε συγκεκριμένες περιοχές, όχι βέβαια κοντά στην ακτή, για να μπορέσουν να δουν τι έχει συμβεί και να παρακολουθήσουμε και ταυτόχρονα την εξέλιξη του φαινομένου, γιατί ένα τέτοιο φαινόμενο δεν είναι όπως είναι ο σεισμός που κρατάει 10-15 δευτερόλεπτα, είναι μεγάλο σεισμός, 20 δευτερόλεπτα μετά τελειώνει και μπορούμε να ξεκινήσουμε τις όποιες ενέργειες χρειάζεται μετά το σεισμό. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να διαρκεί και 3 και 4 και 5 και 12 ώρες.
Mm-hmm.
Οπότε θα πρέπει να το παρακολουθούμε, να την εξέλιξή του, γιατί έχει διακυμάνσεις. Δεν σημαίνει ότι ήρθε ένα πρώτο κύμα μεγάλο, ας πούμε, ξέρω εγώ, της τάξης των 1 μέτρου, 2 μέτρου, 5 μέτρων και τελείωσε εκεί. μετά από 10-20 λεπτά μπορεί να έρθει και ένα άλλο, μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το πρώτο, μετά μπορεί να έρθει να ακολουθήσει και ένα τρίτο.
Ναι, ναι.
Οπότε υπάρχει μια εξέλιξη στο φαινόμενο, το οποίο καλό θα είναι να έχουμε τη δυνατότητα να το παρακολουθούμε και να ενημερώνουμε.
Όσο το δυνατό πιο έγκαιρα.
Ακριβώς,
και με ακρίβεια και έγκαιρα. Κάτι τελευταίο, κύριε Χαραλαμπάκη. Υπάρχει περίπτωση να ο συγκεκριμένος παλιριογράφος αλλά και όποιος άλλος έχει εγκατασταθεί σε κάποια σημεία γενικά στο Αιγαίο ή σε πολύπαθα σημεία, μάλλον να το πω έτσι πιο ύποπτα, να πάθει κάτι από τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή να χαλάσει?
Εννοείται. Είναι αυτά τα όργανα δυστυχώς έχουν μικρό χρόνο ζωής. Δεν είναι όπως είναι άλλα όργανα τα οποία τα βάζουμε μέσα σε σπιτάκια προφυλαγμένα και μπορούν να λειτουργούν επί χρόνια και να μην έχουν πάει και ποτέ να τα δούμε αν δουλεύουν ή σε τι κατάσταση σε βρίσκονται, που στέλνουν δεδομένα να μην μας έχουν απασχολήσει.
Ναι.
Αυτά τα όργανα ακριβώς πάνω στο κύμα, σκάροντας και εμείς πολλές φορές το να χάσουμε ένα τέτοιο όργανο, το βάζουμε όσο πιο κοντά μπορούμε, ώστε να έχουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται την πληροφορία που θέλουμε. Θα μπορούσαμε να το βάζουμε σε πολύ προστατευμένα λιμάνια, αλλά όσο περισσότερο το προστατεύουμε το όργανο, τόσο περισσότερο καθυστερούμε να έχουμε την πληροφορία που θέλουμε και τόσο το σήμα που λαμβάνουμε είναι πιο αλλοιωμένο από τα χαρακτηριστικά του λιμανιού στο οποίο το έχουμε βάλει μέσα και το έχουμε προστατεύσει ουσιαστικά. Οπότε η έκθεσή τους στις καιρικές συνθήκες και στην κακοκαιρία είναι πάρα πολύ μεγάλη και ιδιαίτερα στο θαλασσινό νερό, το οποίο δεν
έτσι κι αλλιώς διαβρώνει και δημιουργεί
και
προβλήματα. Μάλιστα.
Και το
ωραία.
Πιο ισχυρό ανοξείδιο να χρησιμοποιήσεις.
Οπότε θέλουν συντήρηση, αλλαγή, χρηματοδότηση κλπ.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Χαραλαμπάκη. Ήταν πολύτιμη η πληροφορία, κυρίως επειδή ήταν και τόσο πρόσφατη η τοποθέτηση και όπως πολύ σωστά είπατε, μακάρι να μην χρειαστεί καθόλου να μετρήσει τίποτα και να είναι εκεί ήσυχο το μηχάνημα και να μην το ενοχλήσει κανείς. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Καλό απόγευμα. Γεια σας.
Τον Αντώνη Καλογιάννη τον έχω αγαπήσει ιδιαιτέρως, αν και δεν είναι ακριβώς της γενιάς μας, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σήμερα διάλεξα αυτό το τραγούδι, «Μικραίνει ο κόσμος», και μετά είδα ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή.
Μικραίνει ο κόσμος κι η θάλασσα γίνεται κήπος, στερεύει το φως τις γυμνές από βάθρες. Μικραίνει ο κόσμος κι η θάλασσα γίνεται κήπος, στερεύει το φως τις γυμνές από βάθρες. Μαζεύες τη σκεπάζουν τα δάκρυα σε ντόνι λευκό χειρουργείου, σκεπάζει τα ανήσυχα χέρια.
Εννοείται ότι προλαβαίνετε ακόμα να στείλετε μηνύματα στο Viber, στο πρώτο πρόγραμμα του Viber.
Και πάλι μαζί σου με πας, ταξιδιώτη με πας για ναυάγιο.
Να στείλω μια θερμή καλησπέρα στον Βασίλη. Καλό απόγευμα και σε σένα, αγαπητέ μου Βασίλη. Στην κρύα νύχτα της Δράμας, είπαμε το, πρόλαβα να το πω ότι αύριο είναι η Πανσέλινος του χιονιού, δεν θυμάμαι. Και θα είναι το πιο κεντρικό χρονικό σημείο του χειμώνα, δηλαδή παγωνιά, πολύ πολύ ψυχρό κρύο, πολύ ψυχρή κατάσταση και ατμόσφαιρα. Χορέψαμε στους ρυθμούς των σεισμών, λέει η Δράμα, δηλαδή έφτασε και σε εσάς. Να σας πω την αλήθεια, και αγαπητέ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, χθες ήταν η πρώτη βραδιά που κατάλαβα και εγώ σεισμό στις 12:30. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Ναι, σε ευχαριστώ που ρωτάς και για το ενδιαφέρον σου. Αύριο πράγματι δεν θα έχω εκπομπή για ένα πάρα πολύ θλιβερό λόγο, γιατί πρέπει να παραστώ σε μια πολύ πολύ επώδυνη, σε έναν επώδυνο αποχαιρετισμό.
Πάλι μαζί σου με πας, ταξιδιώτη με πας για ναυάγιο.
μικραίνει ο κόσμος και μικραίνει γενικά ο κύκλος των φίλων, των συγγενών, των ανθρώπων που είχαμε περάσει χρόνια μαζί και μικραίνει αυτός ο κύκλος και λιγοστεύει.
Στερεύει το φως στις γυμνές από βάθρε.
Καλησπέρα και σε σένα αγαπητέ μου Ιωάννη, καλό απογευματόβραδο. Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε την κυρία Ανθή Πατραμάνη, που είναι πρόεδρος της ΕΛΜΕ, δηλαδή της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Θήρας Σαντορίνης, να συζητήσουμε λίγο για τα θέματα των μαθημάτων. Γιατί όσο πάμε, συσσωρεύονται οι εβδομάδες που είναι κλειστά τα σχολεία, δεν ξέρουμε αν λειτουργεί η τηλεεκπαίδευση και πώς είναι γενικά οι συνθήκες, ποια πρόβλεψη υπάρχει, κυρίως για τα παιδιά των μεγαλύτερων ηλικιών που έχουν μπροστά τους και τις πανελλήνιες και γενικά δοκιμασίες και εξετάσεις. Κυρία Πατραμάνη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για την απολία σας την οποία μόλις τώρα άκουσα.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Έχουμε κρύο και στη Σαντορίνη. Δεν κάνει κρύο μόνο στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε και εμείς χειμώνα.
Βέβαια.
Και χαμηλές
πολύ βαρύ, βέβαια, το καταλαβαίνουμε.
Και συνεχίζουμε να χορεύουμε στο ρυθμό του εγκέλαθου. Μόλις τώρα πριν από 10 λεπτά έγινε μία ακόμα σεισμική δόνηση και τώρα για 4,2, 4 θα φανεί. Έχουμε γίνει ειδικοί.
Έχετε γίνει σεισμογράφοι. Ζωντανοί σεισμογράφοι, έτσι δεν είναι. Να σας πω, κυρία Πατραμάνη, πραγματικά είναι κλειστά τα σχολεία, έτσι, και αυτό είναι πρόβλημα γενικότερο, γιατί εντάξει, μια εβδομάδα είπαν τα παιδιά, το χάρηκαν, να μην σας πω, φαντάζομαι. Δεύτερη εβδομάδα, τώρα υπάρχει μια σχετική ανησυχία. Αλήθεια, η τηλεεκπαίδευση λειτουργεί?
Η εντολή που υπήρχε από το Υπουργείο από την πρώτη στιγμή είναι να κάνουμε τηλεεκπαίδευση από την προηγούμενη Δευτέρα. Το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει είναι πολύ συγκεκριμένο και σαφές και γενικό βέβαια, γιατί λέει ότι από τη στιγμή που κλείνουν τα σχολεία πηγαίνουμε και κάνουμε τηλεκπαίδευση.
Ναι, αλλά γίνεται.
Για συνθήκες και αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Σαντορίνη δεν επιτρέπουν ακριβώς το να γίνει μάθημα. Δεν μπορούμε, δηλαδή έχουμε περάσει ούτως ή άλλως την εμπειρία του COVID με την τηλεκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε και μαθητές και τις οικογένειές τους και συναδέλφους που είναι διάσπαρτοι στα τρία σημεία του ορίζοντα. Κάποιοι είναι στη Σαντορίνη, γιατί παρά τα όσα φημολογούνται, παραμένει αρκετός πληθυσμός και στη Σαντορίνη. Δεν είναι ότι έφυγαν όλοι από τη Σαντορίνη. Δεν μπορώ να σας πω αν έχουν μείνει 8.000, 10.000 ή... Mm-hmm. 7, δεν ναι. μπορώ να σας πω τον αριθμό,
ναι, ναι.
αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι εκεί. Αν σκεφτείτε ότι η απογραφή δίνει γύρω στους 18.000 κατοίκους.
Mm-hmm.
Και σήμερα, για παράδειγμα, μετά το όχι και τόσο εύκολο βράδυ, με το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο μέχρι στιγμής επίσημα σεισμό στα 5,2-5,3.
Ναι, τον νιώσαμε και εμείς στο Λυκανοπαίδιο, ναι.
Έχουμε, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι τώρα, έχουμε τουλάχιστον 10-12 σεισμικές δονήσεις, σαν του 4,2.
Ναι, οπότε καταλαβαίνω, κυρία Πετραμάνη, υπάρχει, το τελευταίο πράγμα που σας απασχολεί.
Υπάρχει το εξής, δηλαδή να κάνουμε τηλεκτέδεση, δηλαδή και να κάνουμε τι. Είμαστε και διαφούμαστε με τον αποδιέξω.
Ναι, ναι, όχι, δεν μπορείτε να είστε συγκεντρωμένοι σε κλειστούς χώρους και τα παιδιά και από τα μόνα τους το ίδιο.
Και τα παιδιά, έτσι, δεν είναι εσύ, ούτε έχουμε καλό καιρό να πούμε ότι βρεθήκαμε, δηλαδή μακάρι να είχε καλό καιρό.
Ναι, ναι.
Και όσοι ήμασταν κάτω, ας εφαρμόζαμε ένα άλλο σύστημα και να κάνουμε και κοντά, να βρεθούμε σε ένα γήπεδο και να κάνουμε εκεί.
Ναι, όχι,
πράγματα.
Έχει τσουχτερό κρύο, δεν γίνεται.
Το πρώτο πράγμα το οποίο κάναμε, βγάλαμε και μια ανακοίνωση προχθές,
ναι.
αυτό το οποίο ζητάμε από το Υπουργείο είναι να πάρει άμεσα να φτιάξει, να εκπονήσει ένα σχέδιο, ένα ρεαλιστικό σχέδιο,
mm-hmm.
Το οποίο να λαμβάνει υπόψη και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των παιδιών και να δούμε πώς θα τα βοηθήσουμε και με το κομμάτι της εξαποστάσεως. Υπάρχουν, δεν είναι απαραίτητα να γίνονται όλα σύγχρονα, υπάρχει και σύγχρονη εκπαίδευση, ξέρετε, χρόνια τώρα. Και από εκεί και πέρα, να δούμε πρακτικά πώς θα τα βοηθήσουμε τα παιδιά, να τα υποστηρίξουμε σε όλο αυτό που βιώνουν και που έχουμε και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και εργασιακής ανασφάλειας στους γονείς τους.
Βεβαίως.
Γιατί ξέρετε,
ελήφθησαν, ανακοινώθηκαν. Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε. Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα, λίγο πολύ σας έχουμε κατηγοριοποιήσει, αλλά δεν είναι έτσι. Και στην εκπομπή έχουμε βγάλει, κυρία Πατραμάνη, αρκετούς ανθρώπους, όπως λέτε, τους απλούς εργαζόμενους, με ένα μισθό, με οικογένεια, με ανησυχία.
Και ακόμα και περισσότεροι επιχειρηματίες είναι μικροεπιχειρηματίες.
Γι' αυτό και.
Έχουν ένα κλειστό κατάστημα, ναι, στο οποίο δουλεύουν, μια οικογενειακή επιχείρηση, στο οποίο δουλεύει κι άλλος ένας άνθρωπος, ας πούμε, ένας δύο εποχικοί. Δεν είναι οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Ούτε τα ξενοδοχεία μας είναι τα ξενοδοχεία τα πεντάστερα που συναντάμε στην Κρήτη, στην Κέρκυρα. Οι περισσότεροι είναι μικροϊδιοκτήτες.
Mm-hmm. Ναι, γιατί είναι και σχετικά μικρό το μέρος.
Και δυστυχώς κανένας δεν ξέρει και δεν μπορεί να μας πει. Πόσο θα διαρκέσει αυτό.
Αυτό θα σας έλεγα
φαινόμενο.
Τώρα που είπατε, που είπαμε πράγματι, είναι το ρεαλιστικό σχέδιο που λέτε και οι προτάσεις που κάνετε προς το Υπουργείο είναι πολύ σωστές, γιατί και που απευθύνεστε εκεί, γιατί τώρα δεν ξέρουμε, θα είναι εβδομάδες, θα είναι μήνες. Όλοι ευχόμαστε να τελειώσει και να ατονίσει το φαινόμενο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά εάν δεν, γι' αυτό
μα
το λέμε.
Μα κοιτάξτε, ήδη γίνονται μαθήματα. Το θέμα είναι τι ακριβώς μαθήματα. Τι είδους ποιότητας μαθήματα γίνονται και πώς.
Mm-hmm.
Και επειδή. Και την ανακοίνωση και είπαμε καλά. Εμείς θα λέμε ότι κάνουμε δηλαδή και εσείς θα λέτε όλα καλά.
Ναι. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Γι' αυτό και εγώ θέλησα να μιλήσουμε μαζί, να μιλήσετε εδώ στην εκπομπή, στο πρώτο πρόγραμμα. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί είναι σωστό να ενημερωνόμαστε. Δεν είναι ωραίο να εκπονούνται προγράμματα, αυτό που λέτε, και να λένε ναι, εμείς ξέρω εγώ, βάλαμε την τηλεκπαίδευση. Συνεχίζουν κανονικά τα μαθήματά τους. Δυστυχώς για κανέναν δεν είναι σωστό. Δεν γίνεται όμως.
Και από την άλλη υπάρχει, έτσι, πέρα από τη Σαντορίνη, δεν είναι μόνο η Σαντορίνη. Έχουν, δηλαδή, ξεχνάμε πάντα, έτσι, τα γύρω νησιά, τα μικρά νησιά. Και την Αμοργό, και τα Κουφονίσια, και την Ηρακλιά, και τη Σχοινούσα, και την Ίω, και τη Σίκινο. Οι οποίοι, εντάξει, οι Ανάφοι, ας πούμε, και αυτοί έχουν, αντιμετωπίζουν και αυτοί το ίδιο ζήτημα.
Ναι, ναι, καλά κάνετε και τα.
Και τα δημοσιογραφικά. Πέφτουν στη Σαντορίνη, γιατί η Σαντορίνη είναι η Σαντορίνη, είναι η Σαντορίνη που πουλάει. Είναι η Σαντορίνη που αντικειμενικά έχει ένα ζήτημα περισσότερο από τα άλλα νησιά, λόγω της πυκνής δόμησης και της ιδιομορφίας της καλδέρας.
Mm-hmm.
Αλλά παρόλα αυτά και εκεί κουνάει. Και κουνάει επίσης και εκεί 10 φορές την ημέρα.
Ναι, ναι, το ξέρουμε και έχουμε μιλήσει με ανθρώπους εκεί. Κρατούν την ψυχραιμία τους βέβαια, αλλά όπως είπατε είναι συνεχές το φαινόμενο και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Οπότε χαίρομαι που μας δώσατε την πληροφορία ότι έχετε ήδη απευθύνει ένα αίτημα και προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας, κυρία Πατραμάνη.
Έχουμε απευθύνει και να φτιάξει ένα ρεαλιστικό σχέδιο και να δει το κομμάτι της μοριοδότησης των μαθητών από αυτά τα νησιά. Και να αφήσουμε λίγο το εξεταστικό κεντρικό σύστημα, να υπάρχει εξαίρεση των συγκεκριμένων περιοχών και από την Τράπεζα Θεμάτων που είναι οι σχολικές εξετάσεις, για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε,
ναι,
για τα παιδιά.
Να τα φέρετε σε εμείς ένα λογαριασμό σιγά-σιγά. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πατραμάνη.
Να είστε καλά.
Τους χαιρετισμούς μας. Καλό βράδυ.
Γεια σας.
Λοιπόν, και βλέπω εδώ ότι μετά από όλη αυτή την φοβερή ιστορία με τον Τραμπ που είπε ότι θα ζήσετε την κόλαση προς τη Χαμάς απευθυνόμενος εάν δεν παραδώσετε τους ομήρους, δεν γίνει ανταλλαγή μέχρι το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, ο Νετανιάχου μόλις πριν από λίγο βγήκε και είπε ότι αν δεν επιστραφούν οι όμηροι, ο στρατός μπαίνει ξανά στη Γάζα. Σταράτα.
Όνειρο πόλωση μου, λάθος, εσύ αυτό αγάπησες εμένα κατά βάθος. Είναι παιχνίδι η ζωή μόνο με τα φτερά της. Κι αν της τα κόψεις χάνεται τα λάθρο πάτημά της.
Δημήτρη, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίος ο υπερθετικός. Γεια σου και σε σένα. Και Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι θερμότατο το μήνυμα. Σε ευχαριστώ. Όντως μικραίνει ο κόσμος, μου λες. Ξέρεις, δεν πρόκειται για στενό συγγενικό πρόσωπο, αλλά στενό φιλικό. Οπότε είναι το ίδιο για μένα. Ευχαριστώ πάντως πολύ για τα μηνύματα και για την πολύ έτσι στηρικτική σου διάθεση.
Ο ουρανός είναι η φυγή, το χώμα, το φορτίο. Μα πώς μου εμείς θα χτίσουμε ανάμεσα.
μέσα στα δύο.
Από τον Νίκο Σκλαβενίδη, τη Μαρία Σφυρόρα, την Ιωάννα Παπασταμάτη και τη Βούλα Κουλουσοπούλου, επίσης και από τη Δέσποινα Σαρκύρη και την Έλενα Καραγιάννη που ήταν στο μικρόφωνο. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
Στους γαλαξίες χάνεσαι, δεν ξέρω τι γυρεύεις. Κι εγώ ζηλεύω, μάτια μου, τα αστέρια που πλανεύεις. Σαν το πουλί ψηλά πετάς και όλο ξεμακραίνεις. Και το δικό μου βάσανο.